Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne ya 27 mwezi Julai mwaka 2021, mwenyeji wako ni mimi Asum Tamasoi. Mkutano wa utangulizi kuhusu mifumo ya chakula ukiendelea mjini Roma nchini Italia, mfuko wa Umoja Mataifa maendeleo ya kilimo IFAD umetoa wito wa mabadiliko kadhaa muhimu katika mifumo ya chakula, ikiwemo kujitolea kufadhili na pia dhamira ya kisiasa kuhakikisha watu wa vijijini wanawezeshwa kwa namna mbalimbali, vinginevyo lengo la kuwa na mifumo ya endelevu ya chakula duniani litashindwa. Taarifa ya Enod Kayanda inaeleza zaidi.
If we ignore the challenges,
ni rais wa IFAD Gilbert Hongbo akiweka wazi mtazamo wa shirika hilo la mfuko wa Umoja wa Mataifa wa maendeleo ya kilimo kwa kusema kuwa ikiwa ulimwengu utapuuza changamoto na mahitaji ya watu wa vijijini katika nchi maskini zaidi duniani, majaribio ya kuunda mifumo ya chakula yenye usawa na endelevu yatashindwa. Wito wa IFAD unazingatia hali halisi duniani katika maeneo maskini kama nchini Pakistan anakoishi Shabana Bibi, mwanamke mwenye umri wa miaka 35 ambaye anapata shida ya kipato kutokana na shughuli yake ya kuvuna ngano na kuokota pamba katika eneo la Bahawalpur. Pia anajihusisha na ushonaji ili aweze kulipia mahitaji ya familia, lakini mara nyingi pesa anazopata bado hazitoshi na watoto wake wanapata njaa. Shabana anasema,
kila kitu ni kigumu, lakini hatuna chaguo jingine zaidi ya bidii ili kulea watoto.
Shabana na familia yake wanatumai sauti yao itasikilizwa na viongozi wanaohudhuria mkutano huo ulioanza jana Julai 26 na unaendelea hadi kesho Julai 28 mjini Roma, Italia. Ndio maana Shabana anaongeza kusema,
nataka kuwaomba viongozi wa ulimwengu kudhibiti bei za bidhaa za chakula. Ninaomba viongozi wa ulimwengu tafadhali waondoe umaskini.
Kwenye mkutano huo wa awali wa mifumo ya chakula, IFAD imejiunga na maafisa wa serikali, kampuni, mashirika ya maendeleo, wakulima na asasi za kiraia kujadili njia za kubadilisha jinsi kilimo kinavyofanyika, usindikaji, uuzaji na ulaji chakula ili kuifanya iwe zaidi endelevu na yenye usawa. Mkutano wa utangulizi unakusudia kuanzisha dira ya pamoja, kuzindua ahadi na kuhamasisha ufadhili na ushirikiano. IFAD inahakikisha wakulima na wazalishaji wa vijijini watasikilizwa. Jukwaa la Sauti Vijijini linawapa wazalishaji wa vijijini kama Shabana nafasi ya kuweka wazi wasiwasi wao katika hadhira pana. Rais wa IFAD Bwana Hongbo anasisitiza akisema, ikiwa unataka kurekebisha mifumo ya chakula, sikiliza watu wanaofanya kazi ndani ya mifumo hiyo. Wakulima wadogo vijijini huzalisha karibu 1/3 ya chakula chetu cha ulimwengu, lakini mara nyingi hupokea kidogo kwa ajili ya juhudi zao na wanaachwa katika hatari.
Kampuni ya uhandisi kutoka Thailand inayofanya kazi kwa pamoja na ujumbe wa Umoja Mataifa wa kulinda amani nchini Sudani Kusini UNMISS umepatia wakazi wa eneo la Yei mjini Juba mafunzo ya kilimo cha mazao ya chakula sambamba na mapishi kama njia mojawapo ya kujitegemea katika chakula. Taarifa ya Grace Kanei inafafanua zaidi.
Eneo la Yei mjini Juba nchini Sudan Kusini, walinda amani kutoka Thailand wanaohudumu kwenye ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini UNMISS wakiendesha mafunzo ya mapishi ya chakula bora kutokana na mazao waliopanda kwenye mashamba darasa hapa Yei. Walinda amani hawa ni wahandisi na wanatumia filosofia ya mfalme wa Thailand ya kujitosheleza binafsi kwa chakula badala ya kuwa tegemezi. Waliendesha mafunzo mara mbili kuhusu kilimo na usindikaji wa mazao ambayo wanapanda hapa, ikiwemo yaliyozoeleka kama vile bamia pamoja na mengine mapya kutoka Thailand. Jack Buom Gatwak, mkimbizi wa ndani, ni miongoni mwa wanufaika na anasema, hali ya Sudan Kusini ni mbaya sana kwa sababu hakuna chakula cha kutosha kwa kuwa kilimo hakiwezekaniki. Hatulimi tena. Nilipopata mafunzo na kuanza kilimo, nilipata ufahamu wa jinsi ya kulima na sasa nina uwezo wa kulima na vile vile kufundisha wengine. Shirika la Umoja wa Mataifa la Chakula na Kilimo FAO limeratibu mafunzo haya, ambapo Victor Onchan, mkuu wa ofisi ndogo ya FAO, anasema,
As FAO we are so grateful for anybody.
Kama FAO tunashukuru sana kwa yeyote anayechangia kutokomeza njaa duniani. Ni sehemu ya malengo ya maendeleo endelevu. Juhudi zetu ni kuona njaa inatokomezwa duniani.
Mradi umekabidhiwa kwa jeshi la polisi nchini Sudan Kusini, ambalo lilisaidia kuandaa mashamba darasa. Ingawa kikundi cha wahandisi kimesalia miezi mitatu kufungasha virago na jukumu lao kubwa ni masuala ya uhandisi, bado kinasaidia kuangazia maendeleo ya mradi huo ya kufanikisha kujitegemea, ambapo kamanda wa kikosi hicho cha uhandisi Luteni Kanali Kaisin Sasuni anasema, ingawa kikundi chetu ni kidogo sana ndani ya UNMISS, tunajaribu kuendeleza na kusaidia jamii ili nchi yao iwe na mustakabali mzuri. Imemfundisha Junubi jinsi ya kuvua samaki kwa maisha yake yote badala ya kumpatia samaki wa siku moja.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
Na punde basi ni makala, tunaelekea nchini Uganda, usibanduke. Machafuko yanaendelea huko Tambura, jimbo la Ekuatoria Magharibi nchini Sudani Kusini, yamesababisha maelfu ya watu kuyakimbia makazi yao na kwenda kuomba ulinzi katika kambi ya walinda amani wa ujumbe wa Umoja Mataifa wa kulinda amani nchini Sudani Kusini, UNMISS. Tupate taarifa zaidi basi kutoka kwa Lea Mushi.
Video ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Sudani Kusini, UNMISS, inaonyesha msururu wa watu na virago vyao, wengi wao wanawake na watoto, wakiwasili katika makazi ya muda yaliyoanzishwa kwenye eneo la ujumbe huu wiki chache zilizopita baada ya kuibuka kwa machafuko huko Tambura, jimbo la Ekuatoria Magharibi. Marcela Barangba anasimulia yaliyowakumba.
Mimi ni mmoja wa watu ambao tumekimbia maeneo yetu kutokana na mzozo wa hivi majuzi. Tuna shida kubwa. Tunakaa katika hali duni sana na watoto wetu hawana chakula. Tumekata tamaa. Ninawasii washambuliaji wenye silaha ambao wanafanya hivyo kwetu kuacha vurugu ili tuweze kuishi kwa amani na umoja. Hebu fikiria, na msimu huu wa mvua tutakaa wapi na watoto wetu? Wamepora na kuchoma vituo vyote vya afya. Tutapata wapi dawa za kututibu sisi na watoto wetu? Maana baadhi ya watoto tayari ni wagonjwa.
Msimamizi wa ofisi ya UNMISS Christopher Murenga anasema machafuko yamesababisha vituo vya kuhifadhi wakimbizi sasa kufikia 4 katika eneo hilo.
Kufuatia mapigano ambayo yalitokea mwishoni mwa wiki iliyopita, kulikuwa na msururu mrefu wa watu wanaoyakimbia makazi yao, ambapo wamefika katika kituo chetu cha muda cha doria. Wanatafuta makazi na pia mahali salama. Kwa sababu ya wingi, tuliwahamishia katika eneo letu la kambi ya zamani ya Tambura. Tunatarajia kupata msaada wa kibinadamu katika eneo hili.
Wanajeshi walipofanya doria katika vijiji ambako wananchi wamekimbia, wamekuta nyumba zimechoma moto.
The scale of destruction has been immense.
Uharibifu umekuwa mkubwa. Tunatarajia kuzuia uharibifu zaidi kwa kufanya kazi na serikali kuu za mitaa, vyombo vya usalama na washirika wengine katika kujaribu kudhibiti hali hii na kuhakikisha kuwa inakoma. Inasikitisha sana kuona kwa kiasi gani uharibifu mkubwa umefanyika kwa watu wengi ambao walikuwa wakitarajia amani baada ya kutiwa saini kwa mkataba wa amani, lakini sasa wamekosa kabisa matumaini.
Mkimbizi mwingine wa ndani, Lucia Alfred, anasema amepoteza matumaini. Anasema mambo mabaya mengi yametutokea, hasa kina mama na watoto wadogo. Tupo katika hali ngumu sana. Tunataka kujua serikali yetu na ulimwengu wote unafikiria nini juu ya maisha yetu ya baadaye. Hawa watoto hapa, maisha yao ya baadaye yatakuwaje? Wanahitaji kupewa nafasi ya kuishi kwa amani na sisi kuweza kulima katika ardhi yetu. UNMISS inaendelea na juhudi za kushirikiana na viongozi wa serikali na wadau wa masuala ya kibinadamu kuwalinda na kuwapatia mahitaji wakimbizi hao wa ndani.
Na sasa ni makala na mpisha John Kibego.
Jina yangu wanaitwa Mwereza Sanyo.
Yeye ni miongoni mwa watu zaidi ya 5,000 waliofurushwa kutoka majumbani kwao kwenye ardhi ambayo sasa imegeuzwa kuwa shamba la miwa.
Tunawaza kulizana sisi na bwana yangu kwa nyumbani kwa kitu gani?
Anakumbuka matukio alfajiri siku alipofurushwa kwa nguvu miaka 7 iliyopita, akitaka kujua kulikoni alitoka nje pamoja na mmewe.
Vile mimi wana wanaanza kukimbisa bwana yangu, mimi nakuni hati mtoke kwa dongo ya kampuni, mtoke kwa dongo ya kampuni.
Wakati viboko na gesi ya kutoa machozi vilipotawala makazi yao, kila mmoja alikimbia kuokoa maisha.
Ati sisi iko kitu gani? Hata hakuna kuuliza vile wanaanza tia gazo. Kila mtoto alikimbia peke yake, vitu tuliwacha ndani ya nyumbani.
Anasimulia kuwa wakati huo tingatinga zilikuwa zikifanya kazi dhidi yao.
Toke wanasukuma matoke, wanawacha kwa kantu kidogo vile. vile na nyumbani. Nyuma yake wanarudi marangini. Hati nyinyi bado iko hapa, wanaanza sukuma tia gasi, wanapiga tia gasi.
Maisha ya Sanyu yalikwama kabisa alipopoteza makazi, lakini siku chache baadaye walihurumiwa na baadhi ya majirani waliowahifadhi katika kijiji jirani.
Sisi tunakimbia makati tunakimbia tunasema sasa saa hii tuende wapi? Kidogo vile walipatia sisi dongo ya kukaa wa neighbors mwenye iko alikuwa nje.
Hapo akakita kambi na kuyafanya makazi ya wakimbizi wa ndani ya Kijayo wilayani Kikuwe. Hii ikawa safari mpya ya madhila.
Kuenda kupata chakula iko ngumu. Maneno ya ugonjwa. Wanaiba wanasema nyi pana zika hapa kwa sauli tulipapatia nyinyi fasi ya kukaa. Sisi pana taka kuzika hapa mtu yenyu. Ngu huyo sio mtu ya Uganda. Tunasema wajamaa. Sisi kwa watu ya Uganda. Toke nyinyi kwa watoka mbale, muende nyinyi kwa watoka mbale, lakini na nyinyi mnasikia mimi naongea Kiswahili kwa ya Uganda hapa.
Kuhusu upatikanaji wa kuni na maji,
kwenda kupata kuni vile iko ngumu. Bana kufukuza unapata saa ya usiku tunakimbia kwenda kutafuta kuni, makati watu wanalala, naenda kwa sambani ya mtu, naenda na tochi unafutafuta kuni, kwenda kupata maji vile iko mbale.
Walikuwa na uhakika wa chakula kabla ya kufurushwa, lakini sasa
chakula tunaenda kwa mlima ya huko, unaenda saa 12 bana kupatia wewe yadi 4, kuna limo utarudi nyumbani. Kurudi nyumbani utapata watoto yote wanalia, wanasivo ndanja au iko vile nafika na wewe nguvu hakuna, sangini wanalala njaa.
Watu hao wanadai kufurushwa kwenye ardhi yao kinyume na sheria, walikimbilia mahakamani ingawa kesi hiyo mpaka leo haijamuliwa.
Sasa tunakaa hapa, kesi tunatia juu huko kwa koti.
Sasa wanaomba serikali kuchukua hatua za kuokoa mustakabali wao.
Patie pesa na sisi tufutafute dongo, tukulise watoto yetu. Mutie sauti hii juu hii, efike kwa president hii.
Tunakushukuru sana John Kibe kwa makala hiyo. Umewadia wasaa wa mashinani. Tungane na Denai Jok Chagor, gavana wa jimbo la Jonglei nchini Sudani Kusini, na pendekezo lake katika kufikia amani ya kudumu.
All our conditions are very similar in all the counties.
Hali zetu katika kaunti zote ni sawa. Swala la maji, iwe ni mafuriko au maji ya kunywa, swala la shule, hospitali na swala la kutekwa kwa watoto, na swala la ukatili unaolenga jamii na mauaji ya kisasi. Na yote hayatakwenda hadi pale tutakapoyazungumzia. Mpaka tunakabiliana nayo, serikali inaweza kutatua baadhi ya changamoto zetu, lakini sio changamoto zote.
Kila la heri Denai Job Chagoro. Na mkibao hicho kinafunga jadala letu kwa siku ya leo. Tukutane tena kesho, lakini tafadhali tembelea wavuti wetu news.trend.org/sw, na pia vile vile tufuate pia kwenye ukurasa wetu wa Twitter @habarizaiwen, ambapo huko tunaweka habari zetu mpya mara kadhaa kwa siku. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jadala hili, mimi ni Asumta Masoi, nasema kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.